Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 1 octombrie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vara indiană în continuare, o explozie de culoare copleșește deja lent și subtil frunzișuri, iar temperaturile scad grad cu grad în pași de tango.
În nord, în faptul amiezii, vor fi 21-22 de grade. În zona centrală, prognozele sunt de maximum 24, iar la sud, parcă ar fi august sub acoperire cu 26 Celsius.
Comisia Parlamentară de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar a intrat în posesia unor noi informații sistematizate de la BNM, relevante pentru modul în care a fost orchestrat furtul din sistemul bancar în 2014. Atunci, din cele trei bănci devalizate și implicate în furtul miliardului, au fost acordate credite doar pentru persoane juridice în valoare de 25,5 miliarde de lei. Amănuntea și explicații în convorbirea ce urmează cu deputatul Alexandru Slusar, președintele acestei comisii.
În Bulgaria, efectul fondurilor europene este încă limitat. Petru Petkov elaborează teza în Jurnal de Corespondent din partea a doua ediției. Și sport e foarte bine, dar nu în piața Marii Adunări Naționale, declară Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, după ce a înfruntat ambuteiaje duminică în centrul capitalei.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți. De la Praga, Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene pentru Moldova ar putea veni în curând, dar el este condiționat de rezultate în domeniul reformelor. Președintele Moldovei Igor Dodon participă la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, dominată de Rusia. La Washington vor continua audierile în investigația Camerei Reprezentanților, ce ar putea duce la suspendarea președintelui Donald Trump, și la Beijing 15.000 de militari participă la o imensă paradă militară la aniversarea a 70 de ani de la crearea Republicii Populare Chineze. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Uniunea Europeană spune că ar putea livra curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Chișinăului, a declarat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, ieri la Bruxelles, după o întâlnire de evaluare a aplicării acordului de asociere cu o delegație condusă de prim-ministrul Maia Sandu.
As in the past, our support will remain conditional on reform.
Ca și în trecut, sprijinul nostru rămâne condiționat de progresul reformelor, dar tot ca în trecut, vom fi alături de dumneavoastră cu sprijin și sfaturi, ba chiar mai mult decât în trecut, a spus Mogherini. Maia Sandu a declarat că speră că primele două tranșe de asistență macrofinanciare să vină înaintea sfârșitului de an și a promis că Moldova va continua reformele, chiar și pe cele complicate, precum cele din justiție. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional, condusă de Ruben Atoian, se va afla în vizită de lucru la Chișinău în perioada 2-8 octombrie. Scopul misiunii este de a actualiza informația privind evoluțiile economice recente și de a discuta politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar fiscale, inclusiv în contextul bugetului pentru anul 2020. Președintele Moldovei Igor Dodon participă la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, care se desfășoară la Erevan. La summit vor participa șefi de stat din cele 5 țări membre, inclusiv președintele rus Vladimir Putin. De asemenea, sunt așteptați președintele Iranului Hassan Rouhani și prim-ministrul din Singapore. Republica Moldova are statut de observator în cadrul Uniunii, iar statele membre sunt Federația Rusă, Belarus, Kazahstan, Kirghizistan și Armenia. Statele Unite au înăsprit luni sancțiunile împotriva unui aliat al președintelui rus Vladimir Putin, acuzat în trecut de încercare de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016, iar acum și în cele congresionale din 2018. Yevgeny Prigojin a fost acuzat în ancheta lui Robert Mueller pentru rolul jucat de agenția de cercetare pe internet numită de unii ferma de trole a Kremlinului, care l-ar fi ajutat pe Donald Trump să câștige alegerile. Ministerul de Finanțe de la Washington a spus că nu sunt indicii că Prigojin a și reușit să influențeze alegerile. Președintele Statelor Unite Donald Trump a lăsat să se înțeleagă ieri că Adam Schiff, congresmenul democrat care conduce investigația Camerei Reprezentanților ce ar putea duce la demiterea sa, ar trebui arestat, cităm, pentru trădare. În cadrul investigației Camerei Reprezentanților au fost trimise citații secretarului de stat Mike Pompeo, prin care îi se solicită să ofere toate documentele referitoare la contactele președintelui Donald Trump cu reprezentanții Ucrainei. Potrivit cotidianului Wall Street Journal și agențiilor de presă Reuters și AP, secretarul de stat Pompeo ar fi fost de față la convorbirea telefonică din 25 iulie a președintelui Trump cu omologul său de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în care liderul de la Casa Albă i-a cerut președintelui Ucrainei să investigheze pe fostul vicepreședinte american Joe Biden și pe fiul acestuia. În cadrul investigației au fost invitați să depună mărturie în această săptămână și fosta ambasadoare americană la Kiev, Marie Ivanovici, și fostul reprezentant special al președintelui Trump pentru Ucraina, Kurt Volker. Avocatul personal al președintelui Donald Trump, Rudolph Giuliani, a fost și el somat să ofere documente legate de relația președintelui Trump cu Ucraina. Au mai fost citați oamenii de afaceri Lev Parna și Igor Fruman, ca și imigrantul ucrainian Semyon Kislin, care a avut relații de afaceri cu președintele Donald Trump și a lucrat cu Rudolph Giuliani când acesta era primar al New Yorkului. Și China comunistă aniversează astăzi ziua națională, 70 de ani de la crearea Republicii Populare Chineze. O imensă paradă militară a avut loc la Beijing, la care au fost prezentate și rachetele intercontinentale Dongfeng 41. Peste 15.000 de militari au participat la parada militară, iar președintele Xi Jinping a rostit un discurs în piața Tiananmen. În Hong Kong, unde au loc ample mișcări pro-democrație, au fost luate măsuri speciale de securitate, au fost închise stațiile de metrou și molurile. De la începutul protestelor în fosta colonie britanică, acum 17 săptămâni, în jur de 1700 de oameni au fost arestați. Protestele din Hong Kong sunt cele mai mari de la venirea la putere în China a președintelui Xi Jinping. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Victor Munteanu de la Soros Moldova despre miza cutremurului din justiție este cel mai recent interviu cu care vă așteptăm pe site-ul nostru. Tot acolo, documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu deputatul Alexandru Slusar, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar. Domnule Slusar, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusar. Așadar, ați obținut noi informații de la Banca Națională, care, după cum ați sugerat, vor completa crucial raportul pe care comisia pe care o conduceți îl va prezenta Parlamentului și societății. Informații ce ar arăta modul în care s-a produs furtul bancar. Prin ce este inedită această nouă informație și de ce ar avea o relevanță aparte, cum spuneți, pentru felul în care a fost devalizat sistemul bancar?
De fapt, încă câteva săptămâni în urmă am menționat acest lucru, că cel mai mare dizmăț s-a produs în sistemul bancar imediat după ce guvernul leancă a luat decizia privind acordarea acestor garanții în sumă de 9,5 miliarde lei. În 3 săptămâni, aceste 3 bănci, care, așa, după prezentarea lui Drăguțan, erau pe brânci, nu mai dispuneau de lichidități, au făcut într-o veselie repartizarea banilor la dreapta și la stânga în formă de credite, plasamente, dar că atunci eu nu știam cifra exactă. Eu am văzut rulaj, dar nu era clar totuși ce s-a întâmplat în aceste 3 săptămâni.
25,5 miliarde.
Exact. Vineri noi am obținut cifra exactă, oficial confirmată de către Banca Națională, precum că din cele 3 bănci, în perioada 7-27 noiembrie, în cele 3 săptămâni, după ce Drăguțana a prezentat informația că ele nu mai au lichidități și este nevoie de intervenția statului, Iată, în 3 săptămâni au fost doar credite pentru persoanele juridice acordate în sumă de peste 25 de miliarde de lei.
Dar adică, e mai mult de un miliard de dolari.
Sigur, cu... noi nu venim acum cu ipoteză că toată această sumă a fost furată. Posibil ceva s-a întors înapoi, posibil nu știu ce acolo a fost, dar problema constă în altceva.
Deci banii s-au rotit, nu înseamnă
că... Că vine un demnitar de stat cu numele de Dorin Drăguțan, împreună cu altă gașcă, Andrean Candu, Iuri Leancă și Anatol Arapu, și ne spun că, Doamne ferește, pe 7 noiembrie băncile nu mai au bani, băncile trebuie să fie ajutate, altfel o să fie criză de sistem. Și fac acest lucru și acordă această garanție.
Vă referiți la ședința comisiei?
În realitate, cele trei bănci în timp de 3 săptămâni au repartizat o grămadă de bani, sume colosale.
Anterior, cineva a mai avut acces la această informație?
Nu, că faptul că în această perioadă au fost repartizate creditele, s-a știut și este indicat și în raport Crow, că în 25-26 noiembrie, cunoașteți, că de OABM,
da,
portofoliul de credite în 13,5 miliarde au fost transferat la Banca Socială, ulterior la 5 firme al ușor. Cifrele că au fost dizmeți, asta multă lume știa. Nu era clară, totuși oficial, cifra confirmată. Și iată, de vineri noi avem cifra confirmată că peste 25 de miliarde, după acordarea garanțiilor, au fost repartizate de către aceste trei bănci. Și asta, după mine, este o crimă nemaipomenită față de sistemul bancar și față de poporul Republicii Moldova. În loc să introducă administrarea specială, chiar dacă voi ați decis să acordați această garanție, și a doua oară, după asta, puneți bariera și nu permiteți niciun banut să iasă din țară, din cele trei bănci, s-a întâmplat acest dizmeț, cu care eu ieri încă am spus că asta mai mult decât dizmeț.
Dumneavoastră, ce explicații aveți sau ați auzit pe parcursul anchetei parlamentare pentru faptul că BNM nu a reacționat la ceea ce dumneavoastră calificați atât drept sustragere de bani? Și de ce nu s-a introdus administrarea specială? Ce explicații ați auzit?
A fost o acțiune bine coordonată, bine concertată. Dorin Drăguțanu a avut toate premisele să introducă administrarea specială în aceste trei bănci, începând cu toamna 2013. Deja atunci era absolut clar și erau și notele informative serviciilor secrete că aceste trei bănci o duc o politică absolut dezechilibrată, absolut lipsită de rațiune economică. Ei atrageau depozitele de la oameni cu cea mai mare dobândă și acești bani au fost plasați în alte bănci în formă de depozit sau plasamentul interbancar cu dobândă de la 0 până la 2%. Este o absurditate. Banca strângea bani de la populație la o dobândă mai mare și repartiza la dobândă 0. Deci toată lumea știe că băncile trăiesc pe aceste dobândi. Se atragă de la populație dobândă cu dobândă mai mică și să plaseze, să dea credite la dobândă mai mare. Ei au făcut absolut invers. Era absolut clar că concertat aceste trei bănci merg spre faliment. Și Banca Națională zilnic primea informația prin sistemul lor ce se întâmplă.
Da.
Banca Națională n-a intervenit cu rea credință. Eu nu pot să spun, nu pot să cred că Drăguțan este un idiot. Un om incompetent. El este banchier cu cunoștințele, înseamnă că el a acționat cu rea credință.
Adică trebuie să înțelegem, domnule Slusar, că, așa cum credeți, persoanele care au luat acea decizie de acordare a garanției de stat erau conștiente de întreaga operațiune, care ulterior avea să devină...
Este absolut evident. Pentru mine acest lucru este absolut evident. Repet încă o dată, hai lăsăm pe la o parte Pileanca, dar Drăguțan, Candu, Arapu sunt trei persoane competente.
Dar de ce lăsăm la o parte Pileanca?
Nu, Leancă poate să spună că el nu pricepe. El e numai și de acolo ca marionetă și semna multe documente, din punctul meu de vedere. Dar el e, putem să spunem că el e incompetent și nu era om nepotrivit, locul nepotrivit. Nu-i finanțist, nu-i banchir, nu este exonerare de o răspundere. Dar aici trei au fost specialiști.
Dar, da. De fapt, ce ar fi trebuit să se facă atunci, în opinia noastră? La ce
încă
soluții?
Nu atunci. Haideți că noi să vrem cap-coadă. În genere, din 2011, asta a fost o acțiune planificată. Și dacă noi am fi avut o clasă politică responsabilă, acest lucru niciodată n-ar fi produs. Dar dacă vorbim de cazul ISTA, anume episodul cu garanțiile de stat, FMI și Banca Mondială încă din primăvara 2014 insista asupra introducerii administrării speciale în aceste trei bănci. Dacă s-ar fi produs acest lucru mai înainte și cu bună credință, probabil că mulți bani ar trebui să rămână în țară. Și poate n-ar fi necesitatea să fie acordarea sumelor de sprijinul din partea băncii naționale sau acea sumă era mult mai mică. Și povara asupra oamenilor, cetățenilor acum, era mult mai mică decât ceea ce plătim noi la moment. Dar această grupare criminală a intenționat cu rea intenție și noi cunoaștem precis că la începutul lunii noiembrie în reședința lui Timofte a avut loc această ședință în cerc îngust, unde Plohotniuc insista asupra acordării garanțiilor de stat, fără că să fie introdusă administrarea specială și fără că să fie verificate aceste bănci minuțios fiecare zi.
De unde cunoaștem cu certitudine despre această adunare?
Din afirmațiile publice mai multor persoane care au participat și de la audieri. Primul care ne-a povestit despre această întâlnire detaliată a fost Igor Corman, care atunci îndeplinea funcția președintelui Parlamentului.
Dumneavoastră, domnule Slusar, ați invocat în conferința de presă de ieri prezumția nevinovăției și a spus că instituțiile abilitate trebuie să-și spună cuvântul, dar că, în opinia dumneavoastră, ca cetățean și deputat, persoanele care au admis ce au admis
sunt criminali.
Sunt criminali.
Da,
admiteți posibilitatea ca justiția, până la urmă, să considere cumva altfel și ce veți face? Poteți?
Rămâne la discreția justiției. Eu ieri am spus că nu sunt procuror, nu sunt judecător, dar eu am analizat minuțios documentele. Eu am analizat procesul de valizare sistemului bancar cap-coadă, începând cu anul 2011. Eu am văzut ce s-a întâmplat în noiembrie și pentru mine este absolut clar că dacă aceste persoane ar acționa cu bună credință, ceea ce s-a întâmplat în perioada 27 noiembrie, n-avea cum să fie. Sumele colosale n-ar fi scoase, n-ar fi sustrase din sistemul bancar. Iată de ce, indiferent ce ar face justiția, eu mi-am făcut concluzie și am avut audierele la toate aceste persoane. N-am primit răspunsuri plauzibile de la dânsii. Adică a fost plasare de responsabilitate. Doar domnul Arapu a spus că eu, dacă ar fi știut ce se întâmplă, niciodată n-ar fi făcut așa asemenea lucruri că Dorin Drăguțan. Adică a fost plasare responsabilității pe Dorin Drăguțan, că eu, ca reprezentantul Băncii Naționale, zilnic trebuia să urmărească ce se întâmplă în sistemul bancar. Dar eu nu am spus nimic la guvern despre acest lucru.
Da.
Ce după mine, eu ieri am spus, primul criminal, Dorin Drăguțan, dar asta nu scoate răspunderea de la Candu, Arapu și Leancă, care, în mod normal, imediat după ce voi ați luat decizie despre banul public, voi trebuie să puneți sub control aceste trei bănci pentru care voi dați banii noștri.
Da.
Pentru mine lucrurile sunt absolut clare și eu nu renunț de cuvintele mele.
Domnule Slusser, vă mulțumim pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul Alexandru Slusser, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Leleana Barbărușie. Eu revin foarte curând cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, Oana Serafim ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene pentru Moldova ar putea veni în curând, dar el este condiționat de rezultate în domeniul reformelor. Maia Sandu a promis că va continua reformele, inclusiv pe cele în justiție. Președintele Moldovei Igor Dodon participă la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, dominată de Rusia, unde Moldova are statut de observator. La Washington vor continua audierile în această săptămână în investigația Camerei Reprezentanților, ce ar putea duce la suspendarea președintelui Donald Trump, și la Beijing. 15.000 de militari participă la o imensă paradă militară la aniversarea 70 de ani de la crearea Republicii Populare Chineze, iar în Hong Kong sunt luate măsuri noi de securitate. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Mold Street documentează un procuror în gestiunea căruia tocmai au ajuns două dosare de rezonanță, inclusiv cel cu privire la concesionarea aeroportului, și un judecător care a luat decizii în favoarea convocării controversate adunării generale a magistraților. În primul caz e vorba de Victor Muntean, procurorul care a primit din mâinile lui Eduard Haruge în distincția de cel mai bun în profesie. Mold Street însă enumeră o serie întreagă de dosare extrem de importante de care s-a ocupat acesta de unele și câte 10 ani și care îi face pe jurnaliștii publicației să pună la îndoială că va judeca pe măsura așteptărilor două noi dosare din gestiunea sa, inclusiv concesionarea aeroportului. În cel de-al doilea caz, publicația vorbește despre judecătorul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternuală, unul din magistrații care au lăsat în vigoare decizia de a obliga CSM să convoace adunarea magistraților. Numele lui apare în lista de judecători pe care s-a plâns Mihai Morguleț că l-ar fi presat să ia anumite decizii pe cauze penale. Report.md scrie despre tema unirii, care este extrem de sensibilă pe cele două maluri ale Nistrului, mai ales în Republica Moldova, citez, a lua răspăr acțiunile pretinșilor lideri unioniști, unii dintre ei care călăresc ideea unionismului de aproape 3 decenii, este ca și cum ai vorbi de rău în biserică, notează autorul Vitale Călugăreanu. El constată totodată disperarea electoratului unionist de mai multe partide care luptă extrem de agresiv între ele, inclusiv în această campanie locală. Deschide.md publică un punct de vedere al lui Petru Bogatu, care este convins că în Chișinău favorit ar fi Octavian Țicu, candidatul Partidului Unității Naționale. El își explică demersul și părerea pe paginile Deschide. Într-un editorial pentru Ziarul Național, Nicolae Negru afirmă că de acum încolo vom avea două mesaje geopolitice valabile, unul din partea guvernului și altul din partea președintelui, ca pe timpul lui Plahotniuc. De ce această teză? Aflați de pe paginile Ziarului Național. Eu mă opresc aici, iar pe site-ul nostru găsiți foarte curând și o revistă a presei internaționale de Dan Alexe.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Duminică în centrul Chișinăului a fost sărbătoarea sportului. Tot felul de iubitori ai stilului sănătos de viață și de maratoniști au inundat piața Marii Adunări Naționale și au blocat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare. Eu eram într-un troleibus care, din imposibilitatea de a merge pe Ștefan cel Mare, trebuia să o ia pe strada București pe lângă Universitatea de Medicină. Ei bine, acolo se ciocniseră două mașini și troleibuzul nostru a încremenit. Nici pe Ștefan cel Mare nu putea să meargă din cauza sărbătorii sportului, nici pe București din cauza accidentului. Am așteptat vreo 10-15 minute, timp în care mai mulți pasageri începuseră să se indigneze. Am coborât și am mers pe jos. În consecință am întârziat la o întâlnire. Apoi, la întoarcere, am așteptat vreo 40 de minute troleibuzul 22 pe strada București. Sărbătoarea sportului mi-a dat peste cap tot programul. Probabil, maratoniștii au dreptatea lor. Sportul e o chestie bună, indiscutabil. De dragul lui s-ar putea la rigoare bloca o stradă, unde mai pui că vin niște turiști de pe alte meridiane. Pe de altă parte, PMA ne găzduiește de ani buni tot soiul de evenimente care dau peste cap traficul cu o consecvență demnă de o cauză mai bună. Concertele cu vedete recente, mitingurile, zilele cu vinuri, cu sport și cu distracții au luat de mult obiceiul să ignore traficul, provocând uneori și un zgomot infernal. Mă gândesc că PMAN nu ar trebui să fie la cheremul oricui și nu știu dacă ar trebui să găzduiască toate distracțiile. Sunt oameni care au de suferit de pe urma acestor sărbători. Părerea lor ne interesează sau ei nu mai contează? Sau poate facem prin lege din Bulevardul Ștefan cel Mare o stradă pietonală, un spațiu pentru distracție. Atunci, cel puțin, nu vor mai exista surprize neplăcute. Vom ști că aia e stradă pentru pietoni, nu pentru troleibuze, și vom căuta alte drumuri.
Efectul fondurilor europene asupra economiei în Bulgaria este încă limitat. Un jurnal de corespondent la această temă a semnat Petio Petkov.
La cel de-al șaselea an au fost absorbite 4.054.000.000 de euro din bugetul aprobat de 9,9 miliarde. Realizarea media celor 10 programe este de numai 34,6%. Până la mijlocul lui 2019, fondurile europene au contribuit la creșterea produsului intern brut cu 5 miliarde leva, 2,6 miliarde euro, ceea ce reprezintă 5,5%. Fără acești bani, investițiile private puteau fi cu 15% mai mici, iar consumul cu 6,6%. La cel de-al șaselea an de la perioada de program, absorpția medie reală este aproximativ 4 miliarde euro, din care 640 de milioane reprezintă cofinanțarea națională. Cel mai simțitor este efectul programelor pe piața muncii. Fără finanțare europeană, noile locuri de muncă vor putea fi cu 200 de mii mai puțin, iar șomajul cu 4% mai mare. În cea mai mare parte însă, locurile de muncă subvenționate sunt prost plătite. Raportul Ministerului de Finanțe arată că, în urma aplicării programelor europene, salariul mediu a crescut după 2014 cu numai 4,9%. Absorpția fondurilor în cadrul unor programe este însă insuficientă. Bulgaria se află în fața perspective de a pierde bani europeni, întrucât până la încheiere perioadei de program au rămas mai puțin de 2 ani, la care se adaugă alți 2 pentru încheierea rapoartelor. Cea mai proastă este situația la programul Afaceri Maritime și Pescuit, cu 9,8% fonduri absorbite din 113 milioane de euro posibile. Urmează mediu cu 18,3% din cele 1 miliard și 770 de milioane euro planificate. 22 și respectiv 30% este nivelul absorpției la programele Bună Guvernare și Știință și Educație. Cea mai bună este situația la dezvoltarea resurselor umane, cu un grad al absorpției de 45% din cele peste 1 miliard de euro. Ea a contribuit cu 3,5% la creșterea produsului intern brut și cu 4,2% la cea a consumului. Experți din Ministerul Finanțelor avertizează că evaluarea realizată la baza modelului Sibila reflectă efectele directe, dar de scurtă durată. Într-o perspectivă mai îndelungată, programe precum transport, dezvoltarea regiunilor rurale și regiuni în creștere vor avea un efect asupra economiei mult mai mare. Raportul arată că astăzi programele europene pe termen scurt au un impact negativ asupra balanței comerciale, contribuind în 2019 la creștere cu 6,7% a importului și cu numai 0,7% a exportului. Într-o perspectivă mai îndelungată însă se conturează o creștere mai mare a exportului și a competitivității companiilor bulgare. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir. Aici e Radio Europa Liberă.